Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
L-iżvilupp tal-edukazzjoni f'Malta mill-1430 sal-1924 ta' Joseph A. Sherry. Permezz ta' din is-sistema, l-awtoritajiet bi ftit flus setgħu jalmu lil ħafna tfal. Din is-sistema baqgħet tinżamm meta wara rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Rjali tal-1836 infetħu l-ewwel skejjel primarji tal-Gvern. Din is-sistema xejn ma tat riżultati tajbin u kienet ikkritikata ħafna. Fuq kollox, kif ġara kemm il-darba matul l-istorja, din is-sistema baqgħet tinżamm meta diversi pajjiżi barranin kienu abbandunawha. Kellu jkun il-kanonku Pulliċino li meta nħatar direttur tal-iskejjel primarji fl-1850 bidel is-sistema. Qabel inħatar direttur, dan kien żar diversi pajjiżi barranin fejn fela sewwa is-sistema li kienu jużaw u mal-liħa it-mexxija tal-iskejjel fideh introduċa is-sistema simultanja. Permezz ta' din il-bidla, it-tfal ma baqgħux jiġu malma flimkien, iżda bdew jitqasmu fi klassijiet skont l-abilità tagħhom, speċi ta' streaming. Dawn kienu jingħataw l-istess kotba u jingħataw l-istess lezzjonijiet taħt l-istess għalliem. Għalhekk kull klassi kien ikollha l-għallim tagħha imsejjaħ assistent. Din is-sistema dak iż-żmien kienet qabdet sewwa f'pajjiżi Ewropej. Barra dan Pulliċino daħħal ukoll għall-ewwel darba is-settur taż-żgħar l-infants. Din il-bidla għenet biex isir progress fit-tagħlim, iżda magħha ġabet ukoll ħafna ċentralizzazzjoni fejn kollox kien jiddependi minn dak li jordna d-direttur. Kull għallim, kull assistent għallim rid jimxi bajnejh magħluqa mal-ordnijiet li joħorġu miċ-ċentru kemm jekk kienu sillabu, jekk kien hi disċiplina, timetable, etc. Saħansitra kien hemm timetable waħda għall-iskejjel ta' Malta Għawdex u l-għalliema kellhom jimxu magħha rigorażament biex f'ċertu ħin fl-iskejjel ta' Malta Għawdex kollha l-għalliema kienu jkunu qed jgħallmu l-istess suġġett u aktarx bl-istess metodu billi timetable dakinhar kienet ukoll tinkludi kif għandu jiġi mgħallem is-suġġett. Din iċ-ċentralizzazzjoni, din ir-riġidità ġiet ikkritikata bl-aħrax mill-Kummissarju Rjali Joseph Keenan li sostna li Pulliċino kien uża sistema wisq ċentralizzata li ma kienet tħalli l-ebda inizjattiva lill-għalliema. Kritika daqsxejn jibsa żejjed meta wieħed jikkunsidra li ħafna minn dawk li kienu qed jgħallmu kienu nieqsa sewwa mit-taħriġ u għalhekk kellhom bżonn min jigwidhom sewwa. Il-kritika ta' Keenan waslet biex Savona jistqar li jit-timetable kella s-servi bħala gwida għall-allema u fejn kien meħtieġ setgħu jsiru tibdilit fija. Basta dan isir bl-approvazzjoni tal-ispettur tal-iskejjel. Biss, kif sostna Karwana, la darba timetable tiġi approvata, din kella tiġi implementata bla ebda tibdil. Iċ-ċentralizzazzjoni baqgħet, għalkemm mhux b'daqshekk riġidità sa tard fis-seklu 20. Sigismondo Savona li nħatar wara Pulliċino, fil-waqt li żamm is-sistema ta' tqassim tal-iskejjel fi klassijiet, saħħaħ it-tagħlim simultanju li dak iż-żmien kien popolari fl-Ewropa. Din il-metodoloġija ġiet ikkritikata mhux biss minn xi ġurnali, iżda wkoll minn xi membri eletti fil-Kunsill tal-Gvern li kienu favur dak il-metodu ta' tagħlim li kien jintuża qabel, jiġifieri il-metodu suċċessivo, jiġifieri li s-suġġetti jiġu malma gradwalment. Fil-fatt, anke f'xi pajjiżi tal-Ewropa kien hemm min ikkritika l-metodu simultanju, għalkemm hemmhekk il-kritika kienet waħda aktar ibbażata fuq il-metodoloġija milli politika. F'Malta, il-kwistjoni tat-tagħlim simultanju tħaltet mal-kwistjoni tal-ilsna, u għalhekk ħafna mill-kritika aktar kienet ispirata mill-politika milli l-metodoloġija. L-aħħar tibdil fis-sistema tat-tagħlim fil-perjodu li qed nikdbu dwaru imbeda minn Dr. Laferla li malli ġi appuntat direttur kif jirrapporta hu stess ħa passi biex ineħħi s-sistema li kien ħareġ biha Pestalozzi fl-Iżvizzera fl-1796 u Frobel fil-Ġermanja fl-1839 u li ġiet imwarba minn nazzjonijiet li kienu avvanzati fil-qasam tal-edukazzjoni. Dan billi permezz ta' din is-sistema l-itfal kien qed jingħatalhom ftit tagħlim ta' qari u kitba, fejn it-tfal kienu meqjusa bħala reċipjent li fih l-allema jitfgħu it-tagħlim, knowledge. L-Aferla riet li it-tfal ikunu ċ-ċentru tat-tagħlim, u għalhekk is-sistema kellha tkun waħda child-centered, u għalhekk kellu jingħata aktar każ tal-kapaċitajiet tat-tfal. Qassim tal-klassijiet. Kif rajna, kien Pulliċino li daħħal is-sistema li jitfal jinqasmu fi klassijiet skont l-abbiltà tagħhom. Fi żmien Pulliċino, l-iskejjel primarji kienu mqasma f'erba' livelli. L-ewwel sar-raba' klassi. Iżda f'ċertu lokalitajiet barra l-iskejjel primarji kien hemm ukoll dawk tal-infants. Dawn l-iskejjel ukoll kienu mqasma f'livelli billi t-tfal kienu jidħlu fihom meta kellhom 3 snin jew aktar u jgħaddu għall-primarja meta jkollhom 6 snin. Fi żmien Savona fl-iskejjel primarji il-livelli telgħu għall-5 u saru minn Standard 1 sa Standard 5. Ma' żmien l-standards żdiedu tant li sal-bidu tas-seklu 20 il-kors primarju kien ta' 7 snin, barra sentejn fl-infants. Kien fl-1921 li l-gvern tal-UPM iddeċida li jneħħi l-standard 7. Dawn l-standards jiġifieri minn l-1 sa 6 kienu jeżistu biss fi ftit bliet urħula, għax ħafna skejjel kellhom sar-raba' standard biss, jekk mhux inqas ukoll. Studenti li kienu jattendu dawn l-iskejjel u riedu jkomplu l-iskola kien ikollhom imorru f'xi raħal jew belt li kellhom dawn l-standards. Tistgħu taħsbu kemm il-ġenituri kienu lesti li jibatu it-tfal ta' età żgħira fis-skola barra l-belt u r-raħal tagħhom. U dawk li kienu lesti li jagħmlu dan ridu imbagħad jelbu l-problema ta' trasport. Il-promozzjoni minn klassi għall-oħra kienet bl-eżami u dan kien iwassal biex ċertu tfal jibqgħu fl-istess klassi għal żmien twil, b'numru ta' studenti qatt ma jirnexxilhom jgħaddu għal standard 2. Sintendi, dan kien iwassal biex tfal ta' età żgħira jispiċċaw fl-istess klassi ma' dawk ferm ikbar minnhom. L-istess kien jiġri fil-liċeo, fejn studenti ta' 11-il sena kienu jattendu ma' dawk ta' 16 u 18-il sena. Dawn tal-aħħar ħafna drabi kienu ta' eżempju ħażin għal dawk iżgħar minnhom, għaliex aktar kienu traskurati ma jistudjawx bi ftit dixxiplina u jiskartaw sikwit. Ma setax jonqos li l-istess differenza fl-età kont issiba fl-università, fejn sal-ewwel snin tas-seklu 20 l-età ta' dħul kienet ta' bejn 14 u 16-il sena. Forsi l-akbar difett tas-sistema edukattiva fiż-żminijiet li qed nitkellmu fuqhom kien dak li ma kien hemm linji ta' dimarkament bejn livell u ieħor. Dak kien ġej mill-fatt li ma kien hemm kważi l-ebda koordinament bejn il-livelli differenti tal-edukazzjoni, speċjalment fiż-żminijiet meta kellek is-settur primarju immexxi minn direttur li kien ukoll responsabbli għal parti mis-settur sekondarju, biex imbagħad il-liċej u l-università kienu mmexxija mir-rettur tal-università. Mhux dejjem livell kien iwassal għal ieħor. Bekk mhux darba u tnejn saret kritika li t-tagħlim f'xi klassijiet tal-liċeo kien ta' livell inqas minn dak tal-ogħla klassijiet tal-primarja. Jerġa' minħabba l-fatt li l-liċeo kellu t-taqsima preparatorja tiegħu, ħafna mit-tfal li jidħlu liċeo kienu jiġu mill-klassi preparatorja u mhux mill-iskejjel primarji. Fil-fatt insibu li fl-1921 kienu biss 15 studenti tal-iskejjel primarji li jagħmlu l-eżami għadħul fil-liċeo u minnhom għaddew 5. Sitta oħra daħlu permezz ta' scholarship. Il-liċeo nnifsu anqas kellu rwol definit, tant li kienen fir-rapport tiegħu kien staqsa x'kien propju l-għan tal-liċeo, jekkux li jipprepara lill-istudenti għall-karriera letterarja u xjentifika fl-università jew inkella biex iservi bħala skola kummerċjali. Bħala prinċipal u segretarju ta' l-università, A.A. Caruana konferma li fil-liċeo qatt ma kien ġie organizzat kors speċifikament li jwassal l-istudenti għadħul fl-università u li kull taqsima tal-liċeo kienet organizzazzjoni għalija. Jerġa, il-liċeo ta' Għawdex kien differenti minn dak ta' Malta, billi dan kellu livell ogħla għax kien joffri wkoll korsijiet ogħla minn dawk tal-liċeo ta' Malta. Għalkemm Savona ħaseb biex jorganizza l-liċeo biex dan ikollu settur li l-għan prinċipali tiegħu kien li jwassal l-istudenti għall-università, is-settur klassiku u ieħor biex jipprepara l-istudenti biex jidħlu mas-servizz ċivili, l-armi u n-nejvi fil-qasam kummerċjali eċċetra, is-settur modern xorta baqa' in-nuqqas ta' koordinazzjoni bejn it-tliet setturi edukattivi. Infatti, propju fi tmiem is-seklu 19 insibu li l-imħallef Ganado fis-Senat tal-Università jinsisti dwar il-ħtieġa li kellu jkun hemm kontinwazzjoni mill-iskejjel primarji għal dawk sekondarji, liċejali u l-università. Din il-problema baqgħet sejra anke fil-bidu tas-seklu 20, aktar u aktar meta fl-1915 inħolqu tliet setturi differenti: l-università, is-settur tal-iskejjel sekondarji u dak primarju. Tant li fis-7 ta' Jannar 1924 tressaq abbozz ta' liġi bl-iskop li jinħoloq korp ta' persuni li jikkoordina l-ferat kollha tal-edukazzjoni inkluż is-servizz privat. U la qed nitkellmu dwar il-klassijiet tassew interessanti l-fatt li sal-bidu tas-seklu 20 fl-iskejjel primarji fl-Ingilterra kien għad hemm klassijiet bi 80 student, fil-waqt li f'Malta dawn rari kienu ta' madwar 30 u rari il-laħqu l-35. Il-kurrikulu. Kif edna, Is-sistema simultanja kif imħadma fl-iskejjel primarji minn Savona kienet ġabet kritika qawwija minn sezzjoni tal-istampa u anke membri eletti tal-Kunsil tal-Gvern. Dan billi f'dak iż-żmien kienet fl-aqwa tagħha l-kwistjoni tal-Ilsna. Biex taqgħod kien iddaħħal ukoll it-tagħlim tal-Ilsin Malti bħala suġġett, pass li tant kienu kontra tiegħu il-maġġoranza tal-membri eletti tal-Kunsil. Dawn kienu jieħduha kontra din l-introduzzjoni, għax kif jgħid Frendo kien ċar li jekk jiddaħħal il-Malti bħala lingwa separata, fil-waqt li jiġi mallem ukoll l-Ingliż, il-lingwa li l-Gvern rid jaqla barra maż-żmien kienet it-Taljan. U allura, fil-mod kif kien qed jiġi applikat il-metodu simultanju, dawk li kienu jissiltu għad-dominanza tat-Taljan fit-tagħlim kienu jaraw attentat biex l-ilsien stabbilit tat-tagħlim it-Taljan jinqala u minn floku jiddaħħal l-Ingliż. U dan iġibna biex nagħtu ħarsa ħafifa lejn il-kurrikulu li s'intendi jaffettwa bil-kbir il-progress fl-edukazzjoni. L-iżvilupp kurrikulari fil-qasam tal-ilsna diġà tkellimna dwaru u għalhekk ftit li xejn se nsemmu dwaru hawnhekk. Kif jgħidilna l-istoriku Sant, fl-ewwel żminijiet, it-tagħlim elementari kien x'aktar xi ħaddan fih il-qari, il-kitba u l-aritmetika. Dawk li l-Ingliżi jgħidulhom it-triars. It-trivium medjevali imbagħad kien jifforma s-sinsla tal-grammatika u tas-suġġetti umanistiċi. Bl-istudju tal-grammatika, student kien ikun mitħla sewwa tas-sintassi. Waqt li aktar il-qudiem l-istudju tal-umanitajiet, jiġifieri r-retorika u d-dialettika, kellhom jgħinuh ifisserruhu sewwa b'mod elaborat u eleganti. Kien isir ukoll tagħlim tal-ilsna, s'intendi il-Latin u t-Taljan, kif ukoll Franċiż, Spanjol, Arbi u xi ilsna oħra. Biżmien daħlu wkoll l-istudji ogħla li kienu jikkonsistu mit-tagħlim tal-filosofija, it-teoloġija, il-liġi u l-mediċina. Uħud minn dawn kienu jiġu malma mid-diversi ordnijiet reliġjużi u minn għalliema privati. U wara l-1592 fil-kulleġġ tal-Ġiżwiti u fis-seminarju. Meta dan il-kulleġġ inbidel f'università, ngħatat spinta akbar lit-tagħlim tal-istudji ogħla. Sa tmiem il-ħakma tal-kavalliri, il-firxa tas-suġġetti malma fil-ftit skejjel li kien hawn fil-Gżejjer Maltin kienet konsiderevoli. Ma s-suġġetti jimsemmija kienu żdiedu oħrajn bħalma huwa l-Abacus, in-navigazzjoni, il-matematika, il-kant Gregorjan, il-letteratura, il-loġika u suġġetti oħra. Fil-qasam post-primarju, minn barra t-tagħlim tal-grammatika, kienu popolari ħafna l-istudji umanistiċi li kienu malma mhux biss fil-kulleġġ tal-Ġiżwiti iżda wkoll f'diversi skejjel privati oħra. Fl-ewwel snin tal-Ingliżi f'Malta il-firxa ta' suġġetti komplett tikber. Għalkemm dan sar permezz tal-iskejjel privati għax ftit li xejn sar fil-qasam governattiv. Infatti, sa nofs is-seklu 19 fejn jidħlu l-iskejjel primarji tal-Gvern, il-kurrikulu kien bażikament jikkonsisti fit-tagħlim tal-Ilsna Taljan u Ingliż u xi ftit aritmetika. Nistgħu ngħidu li l-istess kurrikulu inżamm il-Kanon Pulliċino fl-ewwel snin tad-Direttorat tiegħu. Għalkemm għamel aktar enfasi fuq it-tagħlim tar-reliġjon u l-kalligrafija. Iżda ma' żmien introduċa it-tagħlim tal-ġeografija, l-istorja ta' Malta, l-istorja naturali kif ukoll il-ħidma tal-idejn u l-kant. Daħħal ukoll sistema ta' esibizzjonijiet fejn xogħol maħdum mit-tfal mhux biss kien jitpoġġa għall-wiri tal-pubbliku iżda anke jinbih. Ma naqsitx il-kritika fuq din il-ħidma, għax kien hemm min kiteb fil-ġurnali jikkritika l-introduzzjoni ta' ċertu suġġetti fil-kurrikulu. Dawn sejħu ix-xogħol ta' tfal għal dawn l-esibizzjonijiet bħala telf ta' ħin. Il-ħatra ta' Savona bla dubju ta' xejn ġabet aktar enfasi fuq il-qari Malti u s'intendi l-ilsien Ingliż. Iżda bħal Pulliċino ġab ukoll twessieħ tal-kurrikulu billi saħħaħ it-tagħlim tal-istorja u l-ġeografija. għamelu kol enfasi fuq it-taħriġ fiziku, iżda hawnhekk kien imxekkel sewwa bin-nuqqas ta' faċilitajiet sportivi fosthom ptieħi fl-iskejjel, xi ħaġa li ħadem kemm felaħ biex jirrimedja. F'dan iż-żmien kien hemm ukoll bidla f'dak li nistgħu nsejħulu l-kurrikulu moħbi. Fejn qabel l-atmosfera tal-klassi, l-attivitajiet li kienu jisiru kienu imxaqilba lejn il-kultura taljana, issa bdiet dieħla l-bixra Ingliża. Dan permezz ta' ċelebrazzjoni ta' ġranet speċjali fosthom l-Empire Day, talb għar-renjanti Ingliżi, xi vaganza l-għawnu l-hemm biex tiġi ċelebrata xi rebħa militari mill-Ingliżi, il-kant tal-innu Ingliż u rimi Ingliżi rhymes. Esibizzjonijiet b'temi li kellhom x'jaqsmu mal-imperu, il-famuż drill, ecc. U sintendi, ma naqsitx dik il-propaganda fina Ingliża fil-kodba li bdew jiġu użati fl-iskejjel. Insomma, permezz ta' attivitajiet varji, l-istudenti Maltin bdew jiġu imtellejn iħarsu b'ċertu rispett lejn dak kollu li kien Ingliż. Dan il-kurrikulu moħbi baqa' għaddej għal snin sħaħ. Fl-1888, f'rapport dwar il-kurrikulu lis-Senat, id-direttur ta' dak iż-żmien, Dr. Antonio Annetto Caruana, il-menta dwar is-sillabu tal-isla li kien imqassam hekk. L-ewwel sena Standard 1, l-alliema kienu jgħallmu lit-tfal l-alfabet, jispellu u l-bidu tal-qari ta' kliem bil-Malti. Iżda skont id-direttur dawn ftit li xejn kienu jitgħallmu jaqraw. It-tfal biex jgħaddu mill-ewwel għat-tieni klassi fil-maġġoranza kienu jieħdu 3 snin. Fit-tieni klassi Standard 2 ikompli it-tagħlim tal-qari Malti, flimkien mal-qari u l-grammatika Ingliża, in-numri u xi ftit aritmetika, ġeografija, l-istorja imqazza, kalligrafija, writing u katekiżmu. Ħafna mit-tfal kienu jieħdu sentejn f'din is-sena qabel jiġu promossi għat-tielet sena. Fit-tielet sena kien jiżdied il-qari u l-grammatika Taljana u l-istorja tal-Ingilterra. Skont Caruana, l-enfasi fuq it-tagħlim tal-Malti u l-introduzzjoni tal-alfabet fonetiku fl-1882 kienu qed ikunu ta' telf ta' ħin u staqsa jekk kienx ikun aktar għaqli li jidħol mill-ġdid l-alfabet ta' qabel l-1882 u li l-Malti jiġu mgħallem flimkien mat-Taljan permezz tal-Italo Maltese Primer and Sequel. Il-ħin li jiġi iffrankat ikun jista' jintuża mill-għalliema biex jgħallmu suġġetti aktar utili. Fil-fatt, is-suġġerimenti ta' Caruana ġew aċċettati u t-tagħlim tal-Malti tnaqsitlu sewwa l-importanza tiegħu. Dr. Caruana daħħal ukoll riforma fis-sistema edukattiva billi qassam il-kors primarju fuq 4 standards, biss kull standard kien ta' sentejn. Barra dan introduċa klassi preparatorja bl-iskop li tagħmel xogħol rimedjali fost dawk li kellhom 7 snin u ma kinux jafu jaqraw. Sintendi, is-sillabu maħruġ mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni kien jgħodd tal-iskejjel tal-Gvern biss, għaliex l-iskejjel privati kellhom is-sillabu tagħhom. Saħansitra kien hemm uħud li kienu jgħallmu l-sin barrani wieħed biss aktarx l-Ingliż. U dan kien isir għax ħafna minn dawn l-iskejjel kienu jagħtu importanza lil-lat utilitarju tat-tagħlim. L-edukazzjoni utilitarja kienet issemmiet mill-Kummissjoni Irjali u ġiet implementata sa ċertu punt minn Pollicino meta introduċa it-tagħlim tas-snajja fl-iskejjel primarji billi adatta s-sena ma' dak li kien isir fir-raħal jew belt partikolari. Fi żmien saru diversi suġġerimenti. Fosthom li dawk l-istudenti li ma kellhomx l-intenzjoni li jkomplu l-istudji tagħhom kellhom jingħataw tagħlim ta' interess partikolari minn flok dak letterarju. Tfal bħal dawn kienu jitilqu mill-iskola kmieni u għalhekk kien ikun aħjar li fil-ftit snin li jagħmlu l-iskola jitgħallmu xi ħaġa utli għalihom. Fost dawn kien hemm il-proposta tal-membru elett Salvatore Cachia Zammit li fil-Kunsill saħaq li kellha ssir differenza bejn dawk it-tfal li jitgħallmu jaqraw u dawk li le. Tal-ewwel kellhom jingħataw varjetà ta' suġġetti. Fil-waqt li tat-tieni kellhom jiġu malma l-katekiżmu u xi ismijiet ta' oġġetti bit-Taljan. Oħrajn rridu li ssir differenza bejn il-kurrikulu li jiġi mallem fl-irħula u dak tal-ibliet. Ek, per eżempju, mhux darba u tnejn ġi suġġerit li l-Ingliż ma jiġix mallem fl-iskejjel rurali imma biss f'dawk urbani. Il-klassijiet tal-ilsin Ingliż għandhom jitneħħew għal kollox mill-iskejjel rurali iżda mhux f'dawk tal-bliet. Fejn għal-kontrarju nipproponi li jittalim tal-ilsin Ingliż ikun inkoraġġit. Savona, li oriġinarjament kien jaħsibha l-istess, biżmien bidel femtu u rrid li fl-irħula wara l-Malti jiġi mgħallem l-ilsin Ingliż. U dan ta' raġunijiet tajba għal dan. Qal li t-tfal tal-irħula jekk jibqgħu jaħdmu fir-raħal tagħhom la kienu se jiġu bżonn l-Ingliż u anqas it-Taljan. U allura biżejjed li jkunu jafu l-Malti. Jekk dawn imorru fl-ibliet, żgur li l-Ingliż kien iservihom aktar mit-Taljan biex isibu mpiek. Għal dawk l-istudenti li joqogħdu fil-bliet, kemm l-Ingliż kif ukoll it-Taljan kienu meħtieġa. Fuq kollox, dawn l-istudenti kienu ġeneralment itemmu l-kors kollu primarju u għalhekk kien ikollhom ċans jitgħallmu żewġ il-sna. Akilla Ferris, spettur tal-iskejjel tal-gvern, ma qabilx li ssir differenza bejn il-bliet u l-irħula u sostna li jitfal kollha kellhom id-dritt li jitgħallmu s-suġġetti kollha li kien hemm fis-sillabu biex dawn ikunu jistgħu japplikawhom aktar tard skont il-ħtiġijiet li jkollhom. Fl-1896 saret proposta oħra li wkoll kienet tagħmel enfasi fuq kurrikulu differenzjat. Din id-darba kien il-membru elett Alfred Mattei li fil-Kunsill tal-Gvern issuġġerixxa li għall-istudenti li l-mira tagħhom kienet li jsibu xogħol f'Malta kien biżejjed li jiġu malma il-Malti għax dawn ma kellhomx ħafna ħin x'jaħlu fl-istudju ta' suġġetti wilsna oħra. Fuq kollox jekk jistudjaw xi ilsin barrani jollu l-prezz ta' xogħolhom. Dawk li se jsifru jiġu malma l-lingwi. Dawk li mhux se jagħmlu xogħol tal-idejn jingħataw tagħlim ieħor. Hekk pereżempju it-tobba biżejjed jitgħallmu l-Malti u x-xjenza, l-avukati sakemm il-liġijiet jibqgħu bit-Taljan kellhom jitgħallmu t-Taljan. Insomma, kull professjoni jkollha s-suġġetti skont l-ħtiġijiet tagħha. Aktar tard, l-imħallef Paolo De Bono fir-rapport tiegħu lill-Kumitat Selettiv ħareġ bil-proposta li l-Malti jiġi mgħallem biss lil dawk li ma kinux se jkomplu bl-istudju tagħhom fil-waqt li l-istudenti l-oħra jitgħallmu it-Taljan u l-Ingliż. Fil-fatt, l-awtoritajiet ma qablux ma sillabu differenzjat kif suġġerit minn De Bono, iżda xorta bidlu l-kurrikulu billi ddeċidew li fl-ewwel sentejn tal-primarja jiġi mgħallem il-Malti biss. L-Ingliż u t-Taljan kellhom jidħlu aktar tard. Saħansitra kien hemm min rid jagħmel ukoll differenza bejn iż-żewġ gżejjer u suġġerixxa li għalliema mħarġa ma kellhomx jinbagħtu fl-iskejjel ta' Għawdex għax dan kien ħela billi hemmhekk l-għalliema kienu meħtieġa jgħallmu l-alfabet u bidu first rudiments ta' xi suġġetti oħra. Iktar professjonali kienu nies bħall-imħallef Ganado li saħqu li il-metodi tat-tagħlim fil-primarja ma kinux sodisfaċenti billi kienet qed issir enfasi fuq it-tagħlim ta' diversi suġġetti minflok ma jingħataw il-bażi tat-tagħlim. Għadek kem smajt l-iżvilupp tal-edukazzjoni f'Malta mill-1430 sal-1924 ta' Joseph A. Sherry.